ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ መናብር ጥበብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ምስ ጳጳሳዊ ላትራናይን ሰመንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ዘዳልዎ ጉዳይ ባህልን መንፈሳውን ዘተኮረ ናይ መናብር ጥበብ መምሃራንን ተማሃሮን ናይ ሮማ ሰበኻ ካህናት ዝተሳተፉሉ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ናይ ሮማ ሰበኻ መግለፂ የመልክት። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ ናይዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመነ ባህሊ ናፍቆት እግዚኣብሔር ዘለዎ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደገፈ ምይይጥ ከም እተኻይደን ክንገር ናይ ሮማ ሰበኻ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ዝደልን ዘማዕድ እውን ናይ እግዚኣብሔር ህላዊ ናፍቆት ዝስምዖ እዩ። ዓለማውነት ምትእስሳር ናይ ዝረጋገፀሉ ዘሎ ዘመን ማሕበረሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ እግዚኣብሔር ህልውናኡ ኾነ ትርጉም ህይወቱ ኸለሊ ከም ዘይክእልን ባዶነት ከም ዝስምዖ እውን ኣነፂሮም እዚ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ርእሰ ጉዳይ ናይቲ እንነብረሉ ዘሎና ሕብረተሰብ ባህሊ ዘኸትሎ ኩነት ዘይዕግበትን ዘይርውየትን ዝጠልቦ ሕቶን ድላይን እዩ። ሰብ ትርጉም ህይወትን ደስታን ዘናዲ እዩ። ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ድማ ነዚ መሰረታዊ ናይ ምዃን ፅምዓት ንምርዋይ ዘይከኣልን ዘይሕሰብን እዩ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኦ እግዚኣብሔር ንኣኻ ኢኻ እሞ ፈጢርካና ልብና ኣባኻ ክሳብ ዘይዓርፍ ድማ ጭኑቕ እዩ። ንስኻ ኣብ ውሽጠይ እናሃለኻ ኣነ ግን ካብ ገዛ ርእሰይ ወፃኢ ደለኹኻ ዝበሎ ሓሳብ ጠቒሶም ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ ናፃርክብ ምስጢር ከም ዝኾነ ብውልቅን ብማሕበርን ዝፍፀም ጉዕዞ እዩ ከም ዝበሉን ክንገር ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳስ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርቴ ኣብ ፓኪስታን ዝተቐትሉ ናይቲ ሃገር ናይ ውሁዳን ማሕበረሰብ ጉዳይ ሚኒስትር ካቶሊክ ምእመን ሻብሓዝ ባሓት ዘኪሮም ናይ ዘመና ሰብ በቲ ድሕረ ዘመናውነት ዘተኣታተዎ ናይ እምንትነት እዚ ድማ ሃይማኖታዊ ሞራላዊ እምነታት ዝድምስስን ከምኡ ድማ ናይ ትዕቢትን ድርቅናን ዝተመልአ መላኺ ሕሉፍ ፍርትዓውነት ባህሊ ተተንኪፉ እምነቱ ከይተረፈ በዚ ናብ ባዶነት ዝመርሕ ባህሊ ተጸልዩ ገዛ ርእሱን ብጻይኑ ሃይማኖትን ብዓብዩ ብሽም እግዚኣብሔር ጽረ እግዚኣብሔር ተግባራት ከም ቅዱስ ተግባር ስለ ዝሓስቦ እንሆ ድማ ባህቲ ብሽም ሃይማኖት ምቕታል ከም ቅኑዕ ናይ ዝሓስብ ባህሊ ኣደዳ እዮም። ኣብ ምዕባለ እደ ጥበብ ዘዕትሮ ብርሃን ኣእምሮ ጥራሕ ዝኣምንን ከምኡ ድማ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ እቲ ዘድሊ ደስታ እዩ ዝበለ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ዘይቃለብ ባህሊ ዘስዕቦ ዘሎ ቅልውላው ኣነፂሮም ገጽ ብጻይ ገጽ ግልጸት እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ናይ ፈላስፋ ሌቪናስ ሓሳብ ጠቒሶም እግዚኣብሔር ኣቦን ኣደን ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ሮማ ሰበኻ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ።